Tenk deg at for hver 10 kroner du mottar i lønn, må du betale 50 kroner til en rik onkel i Amerika. Tenk deg så at du må velge bort å gå til legen eller studere, fordi du skal tilbakebetale penger du aldri har lånt. Lån som noen du ikke kjenner har tatt opp i ditt navn. Lån som andre har gitt til deg uten at du har bedt om det, eller noen gang har sett pengene. Tenk deg at pengene du betaler tilbake har gått til å finansiere 3000 par sko til en diktators kone eller en atomreaktor plassert på vulkansk område som aldri har vært i bruk. Tenk deg at hver dag betaler du ned på båter som ikke kunne flyte, på geværer som har blitt brukt til å skyte på venner og familien din. Dette er virkeligheten for folk i land som Liberia, Filippinene og Ecuador. Tilsammen har de fattigste 149 landene i verden en gjeld på over 2,6 billioner dollar. Store deler av disse lånene har aldri nådd frem til befolkningen. U-landsgjeld snur verden på hodet. Hvert år mottar vi i rike land 5 ganger mer penger enn det vi gir til fattige land. U-landsgjeld er en av de grunnleggende årsakene til fattigdom. Men hvorfor er det sånn? Hvorfor havnet vi i en situasjon hvor pengestrømmen går fra fattig til rik? Gjennom 4 episoder vil vi se på årsakene til u-landsgjeld. I den første episoden skal vi høre hvordan fattige land endte opp med en enorm gjeldsbyrde til rike land, og hva som har blitt gjort for å bedre situasjonen. I episode 2 skal vi få høre hvordan en global gjeldsbevegelse ble til, og hva viktige stemmer i nord og sør sier om global rettferdighet. I episode 3 skal vi få høre hvordan fattige land i lang tid betalte tilbake penger til Norge for varer som aldri ble brukt, og hva regjeringen gjorde for å gjøre det godt igjen. I siste episode skal vi høre hva som kan gjøres for at slike gjeldsproblemer ikke skal oppstå igjen, og hva vi kan gjøre for å ta et oppgjør med gammel gjeld. Men først skal vi få vite litt mer om årsakene til gjeldsproblemet. Vi har snakket med statssekretær i det liberiske finansdepartementet, Tanuma Volo, som forteller om hvilke konsekvenser gjeldsnedbetaling har for helse og utdanning.
How would you say that the enormous debt burden has affected the development of Liberia and also of a democracy? To build a democracy must be difficult in such a situation.
Extremely difficult. Whatever amount we spend on debt servicing is money we need to spend on development and poverty reduction. So the opportunity cost of that.
Det har vært ekstremt vanskelig. Gjeldsbetjeningen har vært mye lavere de siste årene, men fremdeles trenger vi selvfølgelig alle pengene vi bruker på gjeldsbetjening til fattigdomsbekjempelse. I tillegg til å måtte bruke store ressurser på gjeldsbetjening og på å jobbe for gjeldslette, har vi også problemer med å ta opp nye lån. I et krigsherjet land er det store behov, for eksempel for å bygge skoler, sykehus og veier, og lønne lærere og helsearbeidere. I et Liberia som prøver å bygge seg opp etter borgerkrigen, er mangel på kapital spesielt vanskelig fordi befolkningen har store forventninger. Dersom vi ikke leverer, vokser frustrasjonen. Men for å klare dette er regjeringen avhengig av umiddelbar kapital. Jo raskere, jo bedre. Folk vil se skoler, veier og så videre. Når dette ikke skjer, spør de oss, hvordan er dere annerledes enn de andre?
Det er få land som passer bedre enn Liberia til å illustrere ulike saker som har vært sentrale for gjeldsbevegelsen de siste 15 årene. En enorm gjeldsbyrde, illegitim gjeld og hindringer et nytt demokrati må overkomme for å få gjeldslette, er gode eksempler på dette. Men Liberia gir også et signal om at det nytter. Ellen Johnson Sirleaf er Afrikas første folkevalgte kvinnelige president. Med henne ved roret har det krigsherjede landet sett en positiv utvikling de siste årene. Viseguvernør i Den demokratiske republikken Kongo, Jean-Claude Kibala, forteller her om det urettferdige ved u-landsgjeld.
Å kreve gjeldslette handler ikke om veldedighet, heller ikke om man er i stand til å betale eller ikke. Det er et grunnleggende spørsmål om rettferdighet.
Det er altså to hovedgrunner til at vi må bry oss om u-landsgjeld. For det første bruker utviklingsland veldig mye penger på å nedbetale gjeld. Som Tanuma Volo fra Liberia fortalte, er dette ofte penger som kunne ha vært brukt til leger og lærere, sykehus og skoler, i land med dårlig helsevesen og utdanningssystem. U-lands gjeld har en stor del av skylden for at mange land fortsatt sliter med fattigdom. Jo fattigere landet er, jo mer sannsynlig er det at gjeldsbyrden legges på personer som hverken inngikk lånet eller har nytt godt av pengene.
Nå må vi slette gjelda, ikke av veldedighet, men av ren rettferdighet. Nå må vi se å slette gjelda.
En stor del av u-landsgjelden vurderes av mange som illegitim. Et eksempel på illegitim gjeld kan være en diktator som tok opp et lån for å kjøpe våpen som han brukte til å undertrykke befolkningen. Når så landet endelig har blitt fritt og demokratisk, må befolkningen selv betale tilbake på dette lånet. Da kan man spørre seg, er dette rettferdig? Har ikke de som låner ut penger til en diktator også et ansvar? Jean-Claude Kibala fra den demokratiske republikken Kongo mener at dette ikke handler om veldedighet, men om rettferdighet.
Ikke av veldedighet, men av ren rettferdighet. Nå må vi se å slette gjelda.
Men hvorfor låner land så mange penger når de ikke kan betale tilbake? Det er ganske enkelt. Det er mange forskjellige grunner til å ta opp lån. Og land låner litt på samme måte som privatpersoner. Noen låner for å studere, fordi de vet at det vil gi dem en jobb som kan betale tilbake lånet i fremtiden. Andre låner penger for å starte en liten fabrikk som vil gi dem inntekter og som kan betale tilbake lånet. Og så er det noen av oss som låner for å feste, kjøpe fine biler og hus med svømmebasseng. Litt sånn er det når land låner penger også. Bare at når land tar opp lån, er det statslederne som bestemmer hva pengene skal brukes til. Og det er befolkningen som må betale det tilbake. Kjetil Abelsnes fra Slett U-landsgjelda forklarer.
Hvis meg eller deg kommer i betalingsproblemer, så kan vi gå konkurs. Vi må aldri selge nyrene våre for å få råd til å betale. Men for land så er det ikke sånn, for et land kan ikke gå konkurs.
Hvorfor har diktatorer fått låne penger? Hvem er det som bestemmer hvem som skal få lån og ikke? Og hvem er det som egentlig skylder hvem penger? For å forstå hvordan det hele begynte, må vi tilbake til Mexico i 1982. I 1982 annonserte Mexico at de ikke var i stand til å betjene lånene sine. Landet var i praksis konkurs. Dette har i historien blitt stående som starten på gjeldskrisen. Det var flere årsaker til at Mexicos lån var blitt umulige å betale. 10 år tidligere, i 1973, førte krig i Midtøsten til at oljeprisen firedoblet seg. Dette gjorde det svært dyrt for mange utviklingsland å kjøpe olje. Her skal vi høre et klipp fra NRK Nyheter i 1973.
Så langt hadde det vært et år uten de store faktor. Men så, i oktober, braket det løs i Midtøsten igjen. Det nye ved oppgjøret denne gang var at den arabiske verden tok til å bruke oljen sin for alvor som våpen, både politisk og militært, og det skjedde på flere måter. De arabiske landene ved den persiske bukt økte for det første prisen på oljen sin til det firedobbelte og enda mer. For det andre tok de til å skjære ned på oljeleveransene sine til den vestlige verden som ble regnet for å være på Israels side. Verden ble rett og slett delt inn i venner og fiender, med nøytrale midt imellom. Etter et par-tre måneder, i begynnelsen av februar 1974, avblåste de arabiske oljenasjonene blokaden sin.
Men bankene som tok vare på oljepengene, tjente derimot masse penger. I og med at det ikke er gunstig for banker å sitte på masse penger, var det mange banker som var ivrige etter å få lånt ut pengene sine. Dette gjorde at utviklingsland fikk store lån med en svært lav rente. Og bankene brydde seg ikke om hva pengene ble brukt til. Så de lånte ut penger til land og styresmakter som ikke behøvde å bruke pengene til befolkningens beste. I tillegg mente bankene at land ikke kunne gå konkurs, slik at uansett hva som skjedde ville de få pengene tilbake. Men dette var ikke tilfellet for Mexico. Vi dro til Mexico for å snakke med Oscar Ugarteche, som er professor i økonomi ved et universitet i Mexico City. Her forklarer han oss bakgrunnen for sammenbruddet i Mexico i 1982.
Now what happened was that during the 70s we borrowed at an interest rate that was zero or below zero. And in the late 70s, the US government started to apply an anti-inflationary policy. We ended up paying 18% interest in 1981. Of course, this meant that if we borrowed at zero and we had to pay it back at 18, all of the projects that were financed with borrowed money were not profitable. So we came to 1982 when, in September, the Mexican government decided to suspend payments abroad on all debts and to restructure its debts. And that was the beginning of what we now know as a debt crisis.
Mexico opplevde altså at rentene de måtte betale på lånene føyk til værs. De gikk fra 0 til 16%. Lånene ble veldig mye dyrere enn noen hadde trodd på forhånd. Så dyre at landet ikke klarte å betale dem tilbake. Etter at Mexico gikk konkurs kom flere land i samme situasjon. Bankene ble urolige og ville ha igjen pengene sine betalt med høye renter. Men Mexico hadde ikke penger. I statskassen var det hverken penger til skoler, helsevesen eller andre ting vi tar for gitt. Det var her de internasjonale finansinstitusjonene, Verdensbanken og det internasjonale pengefondet IMF kom inn i bildet.
Who are the new rulers of the world? Their empire today is greater than the British Empire ever was. This is the center of this new empire, all within a square mile in Washington. Down the road from the White House and the US Treasury is the World Bank and the International Monetary Fund.
Internasjonale finansinstitusjoner er et samlebegrep for Verdensbanken, det internasjonale pengefondet IMF og de regionale utviklingsbankene. Verdensbanken ble opprettet i 1945, og hensikten var å stabilisere verdensøkonomien etter 2. verdenskrig og depresjonen på 1930-tallet. Målet var Europa. Etter hvert ble fokuset rettet mot utviklingsland, og det der banken har sitt fokus og spiller størst rolle i dag. Det opprinnelige målet var å skape økonomisk stabilitet, men i dag har Verdensbanken gått over til å fokusere på fattigdomsbekjempelse. IMF ble opprettet samtidig som Verdensbanken, altså rett etter 2. verdenskrig. IMF skulle overvåke verdensøkonomien, gi råd til verdens stater om økonomisk politikk og gi kortsiktige nødlån hvis land skulle komme opp i en økonomisk krise. Slik fungerte IMF en stund, men så endret verdensøkonomien seg, og det gjorde det internasjonale pengefondet også. Etter oljekrisen i 1972 endret rollen til IMF seg fra å gi kortsiktige lån når medlemsland hadde økonomiske kriser, til å gi langsiktige lån til land med større og større betalingsproblemer. Mange av IMFs medlemsland opplevde store økonomiske kriser på slutten av 1990-tallet. Kritikere mente krisen blant annet oppstod på grunn av feilslåtte råd fra IMF, og at IMF som institusjon hadde sviktet siden den ikke hadde klart å avverge krisen. Verdensbanken og IMF overtok altså store deler av lånene til utviklingsland mot krav om strukturelle endringer. Benedikte Bull, statsviter ved Universitetet i Oslo, forteller her om de såkalte strukturtilpasningsprogrammene og hvilke konsekvenser programmene fikk for fattige land.
Ja, strukturtilpasningsprogrammene, de var jo altså ikke lån til et spesifikt prosjekt, men mer en generell budsjettstøtte til de fattige landene på spesifikke betingelser, såkalt kondisjonaliteter. Og de betingelsene, de gikk i retning av en markedsorientering og liberalisering av økonomien. Og kanskje tre hovedtyper, de dreide seg om privatisering av statseide selskaper, det dreide seg om åpning for, handel, for frihandel med andre land, og tilrettelegging for en sånn frihandel, og det dreide seg om en deregulering av økonomien innad. Så det er en blanding av en tanke om å redusere utgiftene for å bedre kunne håndtere den gjelden de har, og en ideologisk idé om at det er bedre med en deregulering av økonomien og en åpning for frihandel. Når det gjelder det negative, så tror jeg det med at man skar ned på mange sosiale budsjetter, og at man har i mange tilfeller da rett og slett ikke noe, altså veldig liten grad av forskjellige sosiale støtteordninger, offentlig utdannelse og slike ting, som ikke bare er bra for de fattige, men også på en måte binder samfunnet sammen. Nå skal man ikke glorifisere hvordan dette fungerte før strukturtilpassningsprogrammene, men vi var i hvert fall i noen land i en prosess med å bygge opp en del sånne sosiale ordninger, som da fikk et veldig markant avbrekk i denne perioden. Og jeg tror også, og flere begynner nå å innse at den ideologien som lå bak åpningen for frihandel i mange tilfeller var relativt feilslått.
Maria Garcia Bravo er fra Ecuador, et land med en lang gjeldshistorie. Bravo har gransket lån som Verdensbanken og det internasjonale pengefondet har gitt til Ecuador, og studert konsekvensene disse lånene har hatt for folk i landet. Hun forteller om lån som Verdensbanken ga til Ecuador på 1990-tallet, og om betingelsene som ble satt.
Estos créditos fueron más o menos durante la década de los 90.
Lånene ble tatt opp for å bekjempe fattigdom og modernisere helsetjenesten. Men hva var betingelsene som fulgte med? Jo, det skulle gjennomføres en total reform av landet. Dette innebar blant annet lovendringer. Lovene ble endret slik at de passet til den modellen som Verdensbanken kalte modernisering, som med andre ord var privatisering av tjenester. Ikke bare innenfor helsesektoren, men også innenfor utdanning, vannforsyning og veier. Lånene som ble gitt og de betingelsene som fulgte med hadde som mål å bidra til moderniseringen, men hva gjorde de i virkeligheten? Jo, for eksempel ble kostnadene for å drive sykehus overført fra staten til brukerne. De offentlige sykehusene pleide å være gratis, noe som var særlig viktig fordi brukerne i stor grad var fattige mennesker. Men hva skjedde? Sykehusene begynte å ta betalt for alt, for akutthjelp, for operasjoner og for undersøkelser av barn. Bare de aller, aller fattigste fikk gratis hjelp. Resten måtte betale. Mange falt derfor utenfor helsesystemet, noe som førte til at staten brøt et viktig prinsipp som er slått fast i grunnloven, nemlig retten til et helsetilbud. Med andre ord førte lånene fra Verdensbanken og de økonomiske og politiske kravene som ble stilt til faktiske brudd på menneskerettighetene.
Utviklingslånene hadde altså gått fra å skape optimisme til å sende millioner ut i sult og fattigdom. Ikke bare i Ecuador, men over hele verden. Med den store gjeldskrisen vokste det også fram en global gjeldsslettebevegelse. I mange land i nord og sør krevde folk at gjeld gitt til diktatorer, eller gjeld som førte til økt fattigdom, skulle slettes. I neste episode skal vi se på hvordan en global gjeldsbevegelse ble til, og hvordan kampen for rettferdighet spredte seg til vårt langstrakte land.